Areena.
Koira, tuo ihmisen paras ystävä, on usein kumppanina myös metsäretkille. Koira tuo iloa ja koiralle itselleen kulkeminen luonnossa on usein iso ilo. Koira on myös se, joka usein aiheuttaa niitä negatiivisia tuntemuksia patikkapoluilla, vaikka syyllinen on siellä häiriöksi koetun koiran hihnan toisessa päässä. Koira metsässä voi olla myös apulainen tai pelastaja, tai sillä voi olla joku muu rooli tai virallinen syy, miksi se ei kulje kytkettynä. Tässä Metsä-Suomessa mennään metsään koirien kanssa. Minä olen retkeilytoimittaja Joppe Ranta. Ei tämä tee mitään, se on aivan kiltti. Se on usein kuultu selitys, kun irti oleva koira tulee metsässä kulkijaa vastaan. Monesti törmäyskurssille joudutaan, kun koiran omistajan ja sen koiran kohtaajan tiedot sekä käsitystilanteesta ovat erilaisia. Toki koira on monille hyvin tärkeä retkikumppani ja suurin osa koirista on omistajansa hallinnassa, mutta monet myös pelkäävät koiria, vaikka ne olisivatkin hihnassa. Koulutus on kuitenkin avainasia näihin asioihin, jotka metsässä aiheuttavat eripuraa. Koirilla on kaveruuden lisäksi myös muita tärkeitä rooleja metsässä. Metsästyskoirat ovat iso ryhmä ja koira voi olla myös näkövammaisen oppaana retkipolulla. Kuten esimerkiksi tässä Heidi Koivosen tapauksessa. Sä Heidi liikut koiran kanssa tuolla metsässä ja opaskoiran kanssa, niin millaisia asioita se sun pitää ottaa huomioon, kun koiran kanssa kuljet?
No tietysti koiran kanssa liikuttaessa pitää huomioida se, että sit on niinku koiralle myös vettä ja on ruokaa, jos ollaan pidemmän aikaa reissussa. Ja sitten taas sit, kun liikutaan sen opaskoiran kanssa, niin opaskoirahan tavallaan, niinku, tai ei mitään tavallaan, vaan näyttää mulle ne polut. Ja jos polulla on kiviä, juuria, jos ne pystyy kiertämään, niin se koira kiertää ne. Jos niitä ei pysty kiertämään, mikä myös on ihan mahdollista siellä metsässä, niin sitten koira hidastaa ja saattaa ihan pysähtyä. Et sit mulla on yleensä sit vaativimmilla reiteillä vaellussauva käytössä toisessa kädessä, niin mä pystyn sillä sitten vähän tunnustelemaan, että no mitä siinä on.
Eli koira on tavallaan sun silmät siellä.
Kyllä.
Ja sitten kun se ilmoittaa, että nyt hän ei pystykään, niin sitten sä otat ohjat käsiin. Ja...
No vähän joo näin, että sitten mä rupean selvittämään. Sitten toki mulla useasti, harvoin mä lähden vieraaseen metsään tai en lähdekään vieraaseen metsään niin kuin kahdestaan sen opaskoiran kanssa. Että mulla on mukana yleensä sitten näkevä ihminen, joka sieltä sitten yleensä se kävelee mun takana ja sitten se vähän huutelee sieltä, että hei, nyt on tulossa iso kivi vasemmalla. Tai, niin mä pystyn vähän sitten jo niin kun varautumaan, että mitä sieltä on tulossa.
Joo. Ja mitä sitten, kun sä kuljet koiran kanssa vaikka kansallispuistossa tai jossain retkeilyalueella, niin siellä on varmaan muita koiria. Onko niistä häiriötä yleisesti ottaen?
Ei, siis tosi vähän on ollut. Tietysti jos kansallispuistoalueella on se, että koirat on kytkettynä, niin se tietysti helpottaa sitä, ettei ole sitä tilannetta, että siellä joku koira juoksee vapaana ja tulee sitten tavallaan häiritsee sitä opaskoiran työskentelyä. Et kyllähän totta kai, jos sellainen tilanne tulee, niin vaikka se on kuinka töissä se opaskoira, niin kyllähän se kiinnostuu
niin
siitä. Siitä. Niin.
Onko se niin kuin periaatteessa niin, että kun se on töissä, niin se ymmärtää sen, että tässä tehdään näitä eikä lähdetä haahuilemaan muualle tai oteta niin kontakteja
muualle? Joo, siis opaskoira, kun se lähtee töihin tai lähdetään ylipäätään liikkeelle, niin laitetaan valjaat sille päälle. Et se on myös merkki sille opaskoiralle, että nyt alkaa työt.
Joo.
Ja sitten se on tietysti merkki myös sitten kanssakulkijoille, että on kyseessä opaskoira. Mutta se hyvin tietää niistä, mitä vanhempi koira on, niin sitä paremmin se niin kun tiedostaa sen, että nyt on työmoodi päällä. Ja
niin.
Sitten kun valjat lähtee pois, niin sit tulee ihan tavallinen koira. Eli voi riahantua ihan siinä kuin kuka muukin tahansa koira.
Joo, kyllä. No mitä sitten työretkellä, niin mihinkä se koira sitten laitetaan? Pitääkö sun ajatella majoituskin niin, että koira on siinä aina mukana?
Joo, siis itse en osaa kuvitella retkeilyä sillä, että mä retkeilisin ilman koiraa, ellei mä nyt ole jossain melomassa tai niin kuin vesillä. Mutta jos mä jalkaisin liikun, niin en osaa ajatella, että mä olisin ilman koiraa liikenteessä. Et sit tietysti pitää miettiä se, että missä koira nukkuu. Mitä mä oon nyt mun tämänhetkisen koiran kanssa ollut, niin yöretkillä, niin ihan tyytyväisenä teltassa.
Okay.
Nukkuu. Hän on kovin läheisyysriippuvainen, että tulisi mielellään kainaloon, jos ottaisi. Mutta ja sitten riipparissa niin on nukkunut sitten siellä niin kuin tavallaan riipparin alla.
Joo. Eli se on tavallaan koiran paikka ja riipparin alla.
Joo.
Vahdissa ja hetken lepää työtoimista.
Kyllä, kyllä.
Miten noin muuten sitten se retkeily näkövammaisena, niin sä liikut paljon metsässä ja tavallaan se on sulle tuttu elementti, miten sä aistit sen, jos me näkevät nähdään maisemia, niin miten sulla tuntuu se?
No tietysti erilaiset tuoksut tulee sieltä, maastovaihtelut on, ja sitten se, että mä kuulen niin kuin kaijuista esimerkiksi, että ollaanko aukealla paikalla, onko tiheää metsää, onko harvaa metsää. Tuoksusta voi tietää, että onko tämä niin kuin mäntykangasta tai onko suo jossain lähellä. Sitten käytetään niitä muita aisteja.
Miten se koira, reagoiko se, jos on esimerkiksi joku hieno kohde tai muu, ilmoittaako se sulle niin kuin myös sellaisia asioita, vaan pelkästään sitä reittiä ja kulkemista?
Pelkästään sitä reittiä, että ei se ehkä sillä osaa ajatella, että tässä on nyt joku äärimmäisen hieno puu tai tässä on joku kaunis maisema. Mutta sitten taas kun se näkevä sieltä taustalta sitten kertoilee siitä maisemasta, niin pysähtyy kiltisti ja odottaa, että koska sitten jatketaan matkaa. Että mä harrastan myös lintuja ja oon äänittänyt lintujen laulua paljon, niin joo, niitä pysähtymisiä tulee sitten niiden nauhoittamisien takia myös paljon, niin on tottunut siihen, että kun ollaan siellä luonnossa, niin ei koko ajan mennä 1100, että siellä voidaan seisoskella välillä pitkät tovit.
Mitäs keräätkö lintuja sillä lailla niinku lintubongarit vuosittain vai keräätkö nauhojen määrää?
No itse asiassa mulla on lähtenyt aikanaan ihan siitä, että kun oli tämmönen, tai siis oli Suomi täytti 100 vuotta, niin sitten kunnianhimoisena keksittiin, että mä haluan 100 eri lintulajin äänet tallentaa. No ei se ihan toteutunut sit sinä vuonna, mutta tällä hetkellä niitä on varmasti se lähemmäksi 100 kautta sitten editoimatta on. Niin jos ne kaikki tallenteet kävis läpi ja editois, niin varmaan päästään sitten yli 100 lajiin.
Oletko kokeillut sitä lintujen appia, mikä se on?
Muuttolintujen kevät. Joo, on. Et se on nyt tullut vähän sen, mulla on ollut semmoinen paraboloidi iso mikrofoni, millä mä oon äänittänyt niitä lintuja. Joo. Niin nyt kun on tullut se muuttolintujen kevät, niin se on niin paljon helpompaa, kun se on se puhelin, sulle ei ole sitä isoa mikrofonia ja digisanelinta mukana, niin enempi on ehkä tullut viime vuosina käytettyä sitä muuttolintujen kevättä. Joo. Ja sitten kun se kertoo niistä lajeista, että mistä lajista on kysymys, että vaikka tunnen paljon lintulajeja äänestä, niin on toki paljon niitäkin, mitä en tunnista.
Siitä on tullut tosi suosittu niin kuin appi siinä mielessä, että vaikka ei lintuja näkään, niin niitä kuulee, niin se on siinä mielessä vähän samalla viivalla.
Kyllä, joo, kyllä, kyllä.
Onko sinulla joku suosikkilintu tuolla metsässä, kun sä lähdet kulkemaan?
No,
semmoinen, kun sä meet sinne ja sitten kuulet, että nyt sieltä tulee, niin sitten sä tiedät olevassa oikeassa elementissä.
No mun mielestä kun kuulee vaikka mustapääkertun tai lehtokertun, ehkä tämmöisiä just tämmöisiä livertejä ja lavertaa, niin sitten tulee semmoinen olo, että on jossain satumetsässä, että se on jotenkin niin hienoa se. Ja sitten ylipäätään se, että kun siellä laulaa 50 eri lintulajia, niin kuin ne aamuaikaiset hetket, niin ne on ihan parhautta kyllä keväällä ja alkukesästä.
Opaskoiralla on tärkeä työ olla näkövammaisen silminä, joten sille on annettava työrauha. Ongelmia sattuu kuitenkin verrattain harvoin, kuten Heidi Koivunen edellä kertoi. Kiinnostavaa oli myös tuo, miten koiralle merkki työhön ryhtymistä on, kun sen päälle puetaan liivit. Toinen töihin lähdön merkiksi liiveihin puettava koira on pelastuskoira. Kun ihminen katoaa ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu käynnistää etsinnän, metsään lähtevät myös pelastuskoirat ja niiden ohjaajat. Yksi tällainen lähtijä on jo 30 vuoden ajan ollut kirkkonummelainen Janna Grönholm.
Tässä puetaan koiralle liiveä päälle ja sehän helisee kuin jouluporo. Nyt katsotaan mitä tapahtuu. Koira lähti juoksemaan tuonne pitkälle. Haukkuu siellä, eli siellä on ilmeisesti kohde, mitä me ollaan menossa katsomaan.
Mitä sä löysit täältä? Hienoa! Hyvä! Odota, saa vähän tästä kuulla palkkaa. Hienoa! Täältä löytyi tämmönen hattu. Oi, miten pätevä! Löysit hatun. Hieno.
Sano Sianna, mitä tapahtuu. Eli sä laitoit nuo liivit päälle koiralle ja sit se lähti kuin salama ja meni suoraan sinne pipolle, mikä oli piilotettu tänne teidän pihalle.
Joo, eli mulla on tämmönen hälytyskoira Britta ja treenataan sen kanssa noita ihan välillä näitä ihan pelkkiä esineiden etsimisiä ja näitä näin, että pääsääntöisesti Britta etsii ihmisiä metsästä. Metsästä ton vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmässä. Ja me lähdetään sitten, kun tulee poliisilta etsintäpyyntö vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta ja tarvitaan pelastuskoiraa etsimään kadonnutta henkilöä, niin sitten me lähdetään Britan kanssa etsimään.
No nyt tässä kun sä treenasit sitä, niin mistä se tiesi, mitä se lähtee etsiä? Miten se ikään kuin saa sen impulssin, mitä se hakee?
Ihmisen haju. Et ei anneta niin kuin jossain dekkareissa, että annetaan mummon tossun haju siitä, että haistapa ja lähdepä etsimään. Että se on ihan, se reagoi kaikkeen ihmisen hajuseen.
Eli tavallaan, jos täällä olisi ollut niin kuin samanlaisia noita esineitä useampia, niin se olisi mennyt ne kaikki rivissä läpi?
Kyllä, kaikki ne. Ja sitten jos se olisi vielä ollut ihminenkin jossain piilossa, niin se olisi senkin siinä haukkunut, että ihmisen se olisi ottanut ensimmäisen. Odotan vähän. Ihmisen se olisi ottanut ensimmäisenä, koska ihminen haisee niin kuin suuremmin. Ja sitten kun se olisi saanut siitä ihmisestä sen palkan, niin sitten sen jälkeen se olisi käynyt ne esineet vuorotellen sitten poimimassa. Ja siinä järjestyksessä, miten ne haisee sen koiran mielestä vahvimmin.
Ja joka kohdassa, niin kuin nytkin, niin se olisi istunut ja haukulla ilmoittanut, että täällä tämä on, mitä te kaipaatte.
Kyllä, se on haukulla, nimenomaan haukulla ilmoittava koira.
Joo. No jos ajatellaan, nythän on kysymys pelastuskoirasta, eikö totta?
Joo.
Ja sä oot hälytysryhmässä, mutta sitten myös koulutat näitä, niin koira vaatii tuossa, että saako lisää herkkuja. Tai pitääkö etsiä. Ruualako näitä sitten koulutetaan?
Ruualla tai lelulla, että kaikki oikeastaan semmoinen asia, mikä se koira kokee, palkitsevaksi koira, niin, niin sen avulla.
Kyllä.
Et koskaan ei pakolla eikä tämmöisellä niin kuin väkisin tai vääntämällä, että mikä se koira kokee. Ja tälle ruoka on aivan valtava palkka.
Kyllä. Mutta nyt sä otit sen liivit pois, niin tarkoittaako se nyt sitä, että se itsekin ymmärtää, että nyt ei olla töissä, vaan nyt ollaan vapaa-aikaa?
No nyt ollaan vapaalla joo, että toki me harjoitellaan myös ilman liivejäkin etsimistä, että jos saattaa olla semmoinen henkilö, joka ei halua tulla löydetyksi, ja niin silloin me lähdetään ilman näitä etsintäliivejä sekä ihmiset että koirat tavallaan vähän niin kuin lenkkeilemään ja sitten etsitään sillä lailla.
Kyllä, mutta sitten taas niin kuin ihmiselle sivulliselle, kun tuommoinen koira menee liivien kanssa tuolla, oranssit liivit päällä ja kello kilkattaa, niin tietää, että nyt tuo on töissä.
Kyllä joo, ja sitten meillä on vielä tuo vapaaehtoisen pelastuspalvelun merkki on tuossa, että vaikka se ei ole tunnettu merkki varmaankaan kaikille ihmisille, niin ainakin se kertoo jotain siinä koirassa. Ja sitten meillä ei henkilöillä tietysti joka sitten hälyliivit päällä.
No mitä sitten, jos tuolla mennään metsässä ja sitten siellä on aina silloin tällä ihmisten irtonaisia koiria, niin häiritseekö ne koirantyöntekoja?
Sanotaan näin, että ne ei häiritse, jos ne on kytkettynä ne koirat.
Joo.
Et me harjoitellaan todella paljon taajamissa ja taajamametsissä just nimenomaan niitä häiriöiden sietoa ja tällaista, että siellä on ihmistä ja koiraa. koiraa, mutta jos tulee sitten ihan vapaana iholle koira siinä, niin totta kai se tilanne täytyy pysäyttää. Et mulla on kerran Britan kanssa tapahtunut sillä lailla, että tuli irtokoira, joka oli niin kuin ihan selkeästi oli tulossa haastamaan Brittaa, ja Britta oli käsilaukku valmiina heilutmaan siinä, että anna muuten takas täältä sitten kyytiä. Meitä oli kolme henkilöä, että minä koiraohjaaja ja kaksi apuohjaajaa, niin sanoin vaan, että nyt suojataan koira tässä näin. Ja ajettiin sitä irtokoiraa pois sen, kun se omistaja tuli paikalle. Mm. Ja kehotettiin vaan, että voitteko pitää koiran kytkettynä, että me ollaan täällä kadonneen henkilön etsinnässä.
Kyllä. Ja sehän on tavallaan aika... Sanotaanko surullista siinä mielessä, että se sellainen minä valtaa tossakin, minä voin pitää koiraani irti ja muuta. Ja sitten kuitenkin kysymys oli varmaan siitä, että joku on kadonnut, jotain etsitään, niin siinä minuutitkin on niinku tärkeitä.
Joo, kyllä, koska me jouduttiin keskeyttää toki se etsintä siinä. Mm. Siinä kesti aika kauan ennen kuin sieltä joku tuli kaipaamaan koiraansa ja näin poispäin. Että yhtä hyvin olisi saattanut olla sellaiset olosuhteet, että... Henkilö olisi ollut kylmä, henkilö on erittäin kylmissään tai sitten on jotain semmoista lääkehoitoa saa, että olisi pitänyt saada tosi nopeasti sitten lääkeavun piiriin.
Mm. Ja sitten varmaan tuommoinen, niin vaikka on kuinka koulutettu koira, niin vähän se sitten menee se fokus.
No siinä meni vähän, että huomasi, että piti vähän antaa oman koiran vähän hengitellä muutama minuutti siinä ja näki, että nyt se rauhoittui ja sitten jatkettiin siitä. Ja se alue, missä sitten tämä koira pyörinyt ympärille ja haukkunut ja haastanut, niin sitten se etsittiin kyllä aika tarkasti koiran kanssa siinä, että koska huomasi, että koiran nenä ei ollut kyllä siinä vaiheessa siinä työssä, vaan siinä, että nyt ajetaan tämä häirikkö pois.
Kyllä. Tähän vaatii aika vahvaa sitoutumista tämmöinen, että sä oot siellä pelastuskoiran kanssa, tietysti sä koulutat sen ja sen kanssa niin kuin liikut, mutta oot siellä hälytysryhmässä koko aika. Niin mikä saa sut tekemään tätä?
Jaa, vois sanoa, että mikä on saanut mut kohta 30 vuotta tekemään tämän. No siinä yhdistyy sillä lailla, että mä oon aina tykännyt niin kuin liikkua metsässä ja luonnossa. Ja tämä koiraharrastus, mulla on ollut koiria monta vuotta. Ja sitten tämä vapaaehtoistyö. Että mä sanoisin, että tämä on vähän sellainen koukuttava laji, että kun siihen kerran antaa sydämensä, niin joko siitä lopettaa aika nopeasti tai sitten jatkaa aika pitkälle.
Onko nyt niin, mä oon jotenkin ymmärtänyt, että tämä vapaaehtoispohjalta toimiminen ja tällainen, niin alkaa olla vähän ukkoutumista tai akkautumista sillä lailla, että te kaipaatte nuoriakin mukaan.
No kyllä, todellakin alkaa olemaan, että täällä on se vanhoja luumuja niin kuin minä ja sitten on tietysti nuorempaa, mutta ihan tämmöistä niin kuin nuorisoa, niin kauheasti ei ole mukana sillä lailla, että kovasti nyt yritetään saada, että esimerkiksi tytär yrittää kovasti palo puhua kavereidensa puolesta tai kavereille, että tämä on hieno homma ja harrastus ja lähtekää mukaan.
Siellä se kello kilkatti ja etsittävä kohde löytyi. Kun pelastuskoirakouluttaja Anna Grönholm otti Britalta liivit pois, tiesi koiran työrupeaman loppuneen. Pelastuskoiralla on hyvin tärkeä rooli ja siksi voi olla etsittävän kannalta elintärkeää, ettei koiraa häiritä. Koiran pitämiseen ja kulkemiseen luonnossa löytyvät säännöt lakitekstistä. Miten niitä sovelletaan käytäntöön? Onko niissä mitään tulkinnanvaraa? Tämän halusin tietää, kun marssin Porvoossa poliisiasemalle jututtamaan komissaario Olavi Merivaaraa.
Sanoppas Olavi, kun ollaan koiran kanssa metässä, niin mitä meidän pitäisi muistaa ottaa huomioon?
No kyllä ennen kaikkea koiran kanssa pitää huomioida niin kuin toiset ihmiset. Eli koirahan on mitä parhain kaveri, mutta sitä koirahan ei tunne kuin omistaja parhaiten itse. Ja on ihmisiä, jotka pelkää koiria ja ei varmaankaan kenenkään tarkoituksena ole liikkuu luonnossa sitten, että muulle tulee mitään pelkotiloja sinun itsesi takia tai sinun mukana liikkuvan koiran takia. Niin siellä pitää olla myöskin tämä asia huomioituna, kun koira kanssa liikutaan metsässä, että kaikki ihmiset eivät tykkää koirista, jotkut jopa pelkää. Niin se oma koira pitää olla silleen hallinnassa, että tämmöisiä tilanteita pystytään hyvin välttämään.
Mitäs, eikö se oikein lakiteksti ole sitten, että miten siellä pitää olla?
Juu, koiran kanssa kulkemisesta on aika tarkastikin laissa säädelty ja siellä voitaisiin niin kuin kategorioida alueiden mukaan tätä säädöksiä. Eli taajama-alueella ja kaavoitetulla alueella on aivan omat säännökset, eli järjestyslain mukaiset säännökset sitten voimassa koirien ja kissojen suhteen. Ja sitten haja-asutusalueella, kaavoittamattomalla alueella, missä yleensä sitten metsästystä on ja sitten enemmän luontoa, niin siellä on omat säännökset. Ne tulee tuolta metsästyslain puolelta.
Joo, joo.
Ja se, mitä siellä nyt tärkeintä on, että koira ei saa niin kuin yleisinä periaatteina aiheuttaa kenellekään mitään pelkoa tai vahinkoa. Ja se pitää olla niin kuin omistajan hallinnassa se koira hyvin. Ja tiettyinä aikoina luonnossakin liikkuessa, silloin kun riistaeläimillä ja luonnoneläimillä on lisääntymisaika, maaliskuun alusta aina tuonne elokuun puolen väliin saakka, niin silloin koira pitää aina olla kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä.
Nyt mä takerun tähän, mitä se tarkoittaa välittömästi kytkettävissä.
Välittömästi kytkettävissä on hieman hankala termi, koska ainakin nämä valvonnan kannalta. Poliisillekin tulee joskus näitä väitteitä ja tutkintapyyntöjä, että onko koira ollut irrallaan ja onko sitä lainvastaisesti kuljetettu siellä haja-asutusalueella, niin meidän pitäisi sitten löytää esitutkinnassa näyttö siitä, että koira ei ole ollut sitten omistajan täydellisessä hallinnassa tai sitten riittävällä lähietäisyydellä tai sitten, että se tottelee ja on koulutettu tulemaan välittömästi se omistajan luokse. Eli nämä nyt on ehkä silleen kuvaa parhaiten sitä, että mitä tarkoittaa välittömästi kytkettävissä. Eli se koira on omistajansa hallinnassa tilanteessa kuin tilanteessa ja se tottelee tilanteessa kuin tilanteessa sitä omistajan käskyä. Ja tämähän on koulutuksellinen tämmöinen tavoite, mihin kaikki koiraomistajat pyrkii.
Onko tämä myös sitten se, mihin ikään kuin tavallinen ihminen sortuu siihen tulkintaan, että minun mielestäni sinun koira ei ollut välittömästi kytkettävissä ja tuleeko tästä se eniten se ongelma?
No ehkä ei just tuosta tulkinnasta, vaan siitä, että koira ei ole hihnassa.
Niin.
Eli se hihna, jotkut tulkitsevat lakia niin tiukasti, että se pitää olla aina hihnassa tai jonkun riimun päässä, että siinä on joku koira että omistaja yhdistävä tekijä välissä, fyysinen väline. Tätä lakia ei edellytä siellä metsässä liikkuessa. Joo. Se riittää, että se on koiraan omistaa välittömässä hallinnassa siinä lähietäisyydellä ja koira tottelee omistajansa. Niin tällöin tämä lainkirja on kyllä poliisin silmistä ja lain silmistä niin kuin varmaankin täyttää.
No kansallispuistoissa on kai yleinen sääntö, että siellä ei saa koiraa pitää irrallaan, mutta mitäs muissa metsissä, jos ei ole ikään kuin se kiinnipitoaika, niin saako siellä juoksennella?
Joo, koirilla on tiettyjä poikkeuksia, koirien tehtävistä riippuen, iästä riippuen ja sitten tietenkin myöskin ajasta riippuen, milloin niitä käytetään esimerkiksi metsästykseen, mutta lähdetään näistä erikseen pureutumaan. Eli virkakoirat ja palveluskoirat, joita esimerkiksi on näkövammaisilla, sitten poliisilla ja viranomaisilla, puolustusvoimilla rajalla saattaa olla virkakoiria. Näitä enää kiinnipitosäännökset koski. Muita nämä kiinnipitosäännökset ja nämä muut säännökset maanomistajalle ilmoittamisesta koski. Eli metsästystilanteessa täytyy metsästyksen käytettävä koira olla aina siihen koiran käyttämiseen maanomistajan lupa.
No mitä sitten, jos on metästys käynnissä ja se metsästyskoira juoksee siellä ja sitten ristoretkeilijä menee sinne, niin onko siinä jotain kohtaamisongelmia?
Näitäkin tilanteita varmastikin tulee ihan väistämättä, koska metsästystilannehan ei estä eikä kiellä muiden luonnossa liikkujen liikkumista samalla alueella. Tosin täytyy sanoa, että sitä metsästystilannetta ei saa sitten häiritäkään, eli metsästystä yritetään merkitä esimerkiksi metsästyskäynnissä merkeillä siten, että siellä niin kuin sivullisille ei tule tilannetta, että vahingossa joutuisivat alueelle, missä tosiaan eivät haluaisi olla. Ja se ei ole myöskään metsästä eikä kenenkään intresseissä, että näin pääsisi käymään. Ja siellä voi tulla tämmöisiä tilanteita, että koira lähteekin sitten niin kuin jonkun sivullisen perään, joka on siellä vaikka marjastamassa tai sienestämässä samaan aikaan. Ja varmastikin yleinen toivomus siinä on, että tämmöinen koira poistuu aika nopeasti, jos siihen ei kiinnitä huomiota sen enempää, niin paikalta. Ja tänä päivänä kaikissa koirissa niin käytetään hyvin pitkälti näitä elektronisia paikantimia ja siellä ei mene kovinkaan kauan, kun koira jää ehkä liian pitkäksi aikaa sitten syömään makkaraa sienestäjän kanssa, niin se omistaja tulee kysyä, että hei, se oli hommissa, että lopetetaan se makkarasyönti.
Kyllä.
Sä oot itse koira-ihmisiä ja sä kuljet koiran kanssa metsässä ja tuossa kun ennen tätä haastattelua juteltiin, niin sä sanoit, että maalaisjärkeä on hyvä käyttää puolin ja toisin, kun ollaan koiran kanssa, niin mitä sä meinasit sillä?
Mun mielestäni kaikista tärkeintä on se, että ihmisillä on oikeus liikkua kavereittensa, ystäviensä, jopa se parhaan ystävä koiran kanssa luonnossa ja jakaa niitä hienoja hetkiä. Mutta koiranomistaja yksi tärkeimpiä velvoitteita on tosiaan niin kuin pennusta saakka sille koiralle opettaa tavat ja sitten luoda se luottamuksellinen suhde sen koiran kanssa, että tilanteessa kuin tilanteessa, niin se koira on omistaja koira, niin sitä suhdetta erikoin, mikä vaan se koira tulee omistajan luokse ja sitten kuljetaan vaikka hihnan kanssa se tietty tilanteen ohi ja sitten taas päästetään koira kulkemaan sen lähietäisyyden vapaana haistelemaan niitä jälkiä. Mistä se koirakin tykkää varmastikin. Eli semmoinen maalaisjärki näissäkin asioissa pitää olla mukana, mutta mun mielestä niin maalaisjärki ei missään tapauksessa saa vapauttaa koiranomistajia näkemästä vaivaa siihen, että sitä näihin sääntöihin on tutustuttava ja näistä on pidettävä kiinni. Kun hankit metsästyskoiran, niin sitten pitää olla seuraa yhteydessä, sopii pelisäännöistä maanomistajien yhteydessä. Koulutuksen yhteydessä, kun käydään esimerkiksi kanalintukoiria harjoituttamassa tuolla metsässä. Että se tapahtuu yhteisymmärryksessä, eikä kenellekään tule syytä sitten sanoa jälkikäteen, että jostain kohti oltaisiin oikaistu. Ne velvoitteet on aika tärkeitä niin kuin huomioida, että tutustutaan niihin sääntöihin. Ja sitten se aikaa koiran kanssa tarkoittaa sitä, että pennusta saakka ne perusasiat koiralle pitää opettaa. Että se koira on niin sanotusti luottamuksellisesti hyvin näpeissä siinä tilanteessa kuin tilanteessa, että vaikka sitä edestä lähtee rusakko täyteen laukkaan, niin kun komennat koira sivulle, niin se tulee sitten sivulle.
Sanopas tähän loppuun joku semmoinen mukava muisto koiran kanssa metsässä.
Jaa, kyllä niitä on aika paljonkin, siis kaiken näköisiä mukavia muistoja, mutta kyllä siis koiran kanssa tulee näitä jäljestyshommia tekemään ja joskus niitä tulee vähän yllättävissäkin tilanteissa. Kun oltiin oma koira Lappiksen kanssa tuolla metässä, keskellä ei mitään, vähän aikaa kävelemässä ja yhtäkkiä koiran, niin siellä ei jähmetty eikä pitänyt mitään olla, niin se jostain ihmeestä kaivoi sieltä pallon esiin sieltä jostain kannonkolosta ja en ymmärrä, mutta kyllä se koiran hajuaisti on semmoinen aisti. Se saa vaikka mitä aikaiseksi. Ja sitä semmoiset koirat, ketkä tykkää käyttää nenää, niin se on myöskin erittäin hyvä harrastusten aiheiden perusta. Eli erilaiset jäljestystehtävät, etsinnät ja muut, mitä vaan voi keksiäkään itse, niin ne on koiralle myöskin erittäin hyviä virikkeitä. Ja sillä luodaan myös sitä luottamuksellista suhdetta koiran kanssa, että se pysyy hyvin näpeissä.
Yhtä tärkeää kuin on huolehtia koiralle sopiva ruokavalio, on koiran omistajan velvollisuus ottaa selvää säännöistä, jotka koiran pitämistä koskevat. Ja lisäksi niitä tulisi myös noudattaa. Liikaa ei voi korostaa koiran omistajan välistä suhdetta ja koulutusta, kuten komissaari Olavi Merivaara edellä kertoi. On sitten koira töissä tai ihan vapaa-aikaa viettämässä siellä metsässä, niin toisen huomioon ottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Riippumatta siitä, kuljetko koiran kanssa tai oletko koiran kohtaaja. Ja se maalaisjärki kannattaa pitää aina mukana matkassa. Tämä oli Metsä Suomi. Voit keskustella aiheesta Yle Areenassa noin viikon ajan. Minä olen Joppe Ranta. Metsässä on mageet.